Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Ένα στόχος για κάθε αθλητή από το ξεκίνημα της ποδοσφαιρικής του καριέρας έως και την επαγγελματική του καθιέρωση μέσα από καθημερινές, σκληρές, πολύ ωραίες προπονήσεις, δύσκολους αγώνες και τεράστιες προσωπικές θυσίες. Ακόμα και τότε ωστόσο μπορεί όλα αυτά να μην είναι αρκετά. Οι αθλητές που καταφέρνουν να κάνουν καριέρα μέσα από το ποδόσφαιρο και να κερδίσουν συμβόλαια πολλών χιλιάδων ή και εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία είναι ικανά να τους προσφέρουν μία άνετη ζωή, μπορεί φαινομενικά να είναι αρκετοί στον αριθμό τους, με βάση και τον αριθμό των επαγγελματικών ομάδων που υφίστανται, όμως στην πραγματικότητα αποτελούν μία σταγόνα στον ωκεανό του αθλήματος. Σε ό,τι αφορά τη ζωή ενός επαγγελματία που ανήκει στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τα πράγματα πολλές φορές δείχνουν πολύ περισσότερο εντυπωσιακά από ό,τι μπορεί πραγματικά να είναι, ειδικότερα τη σημερινή εποχή με την ανάπτυξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης. Είναι όμως όλα τόσο λαμπερά όσο δείχνουν? Στο ερώτημα αυτό μας απαντά ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και των Bolton Wanderers, αλλά και κατακτητής του Euro 2004 με την Εθνική Ελλάδος, Στέλιος Γιαννακόπουλος.
Νομίζω ότι εξαρτάται από τον ίδιο τον αθλητή, αν είναι φανταχτερή ή όχι, και το χαρακτήρα του. Θεωρώ ότι ο καθένας έχει την προσωπική του ζωή. Φυσικά, όπως είπατε και εσείς, είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και αν είναι και υψηλού επίπεδου, η έκθεσή του στα μίντια και γενικά στον κόσμο είναι πολύ πιο έντονη. Και επειδή οι υψηλού επίπεδου και ευελληνικούς αθλητές, ποδοσφαιριστές ή άλλοι αθλητές αποτελούν και παράδειγμα προς μίμηση και για τα μικρά παιδιά, θεωρώ ότι θα πρέπει να δίνουν και το καλό παράδειγμα προς τα έξω, τους μικρούς, τη νέα γενιά, για να μεταφέρουν και ένα θετικό μήνυμα στις νεότερες γενιές και γενικά στην κοινωνία που ζούμε.
Ποιες είναι όμως ορισμένες από τις δυσκολότερες πτυχές της ζωής ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή, αν υπάρχουν αυτές? Είναι οι καθημερινές προπονήσεις, είναι ο περιορισμός των κινήσεων και της ελευθερίας ή μήπως η έλλειψη επαφής με την οικογένειά τους? Στην ερώτηση αυτή, ο αρμόδιος να μας απαντήσει είναι ο άνθρωπος που χάρισε στην Εθνική Αυστραλία στο κύπελο Ασίας το 2015 με το τέρμα που σημείωσε στο μεγάλο τελικό απέναντι στη Νότια Κορέα, James Troisi. Απαιτείται πολύ σκληρή δουλειά και πολλές θυσίες. Εγώ έφυγα από την Αυστραλία όταν ήμουν 15 χρονών και έλειπα για 12 χρόνια. Χάνεις γενέθλια, χάνεις γεννήσεις, χάνεις ακόμη και θανάτους μέσα στην οικογένεια και αυτά είναι πράγματα που δεν αλλάζουν. Δεν μπορείς απλά να πάρεις το αεροπλάνο και να επιστρέψεις για μια εβδομάδα, δεν γίνονται αυτά και έτσι χάνεις πολλά. Σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι τα πράγματα τώρα, η ζωή σου ελέγχεται εξονυχιστικά. Υπάρχουν πολλά που γίνονται στην καθημερινότητα των ανθρώπων και εμείς οφείλουμε να τα ξεπεράσουμε και να αποδώσουμε στο ανώτατο επίπεδο. Αν ήταν εύκολο, όλοι θα ήθελαν να το κάνουν. Αλλά δεν είναι έτσι. Μην παρεξηγηθώ, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και εγώ προσωπικά δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου να κάνει τίποτα άλλο. Αλλά με αυτό κατά νου, υπάρχουν πάρα πολλές θυσίες που πρέπει να κάνεις, αναφέρει ο κύριος Troisi.
Yeah, it's a lot of hard work and sacrifices. You know, I left Australia when I was 15. I was away for 12 years. You know, you miss birthdays, you miss births, you miss deaths in the family. You know, you're so far away. You know, you don't get to take a week off and come back home and do those things and see those things. And you know, like I said, in terms of social media and that's the way things are now. You know, your life's scrutinized. You know, there's positive and negatives, but I guess that's the, you know, in terms of the negatives, you know, it's like you said, there's a lot of thing that goes on in general day-to-day life of people, and we've got to try and, you know, brush that off and perform at the highest level. So if it was easy, you know, everyone would be wanting to do it. So, you know, it's definitely not the case. It's don't get me wrong, we love what we're doing, and I personally wouldn't really want to be doing anything else. But in saying that, there's definitely many, many sacrifices that you have to make.
Μέσα σε μια ομάδα πολλά μπορούν να συμβούν. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προσωπικότητες που οφείλουν να τα πηγαίνουν καλά η μία με την άλλη, να αφήνουν στην άκρη εγωισμούς και προσωπικές διαφορές για το καλό της ομάδας. Τις περισσότερες φορές αυτό μπορεί να ισχύει. Όταν όμως ένας όμιλος ατόμων βρίσκεται μαζί για αρκετό χρονικό διάστημα, είναι λογικό να υπάρξουν και διαφορές. Τι γίνεται λοιπόν όταν αυτές οι διαφορές αναπτύσσονται σε κόντρες εντός των αποδυτηρίων? Επηρεάζεται το σύνολο και ο τρόπος που αποδίδει η ομάδα ή έχουν την δυνατότητα οι αθλητές ως επαγγελματίες να αφήνουν στην άκρη τα προσωπικά τους και να αποδίδουν ποδόσφαιρο μόλις μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο? Ο κύριος Γιαννακόπουλος δίνει μια απάντηση που ίσως και να εκπλήξει μερικούς.
Αν αυτό γίνει μέσα στο γήπεδο, φυσικά και μπορεί να επηρεάσει. Αν είναι κάτι προσωπικό το οποίο μένει εκτός γηπέδου, ίσως λειτουργήσει και θετικά μέσα στην ομάδα, θέλοντας να αποδείξουν ότι αυτό δεν επηρεάζει τη μεταξύ τους, δηλαδή διαμάχη, ότι δεν επηρεάζει το αγωνιστικό κομμάτι.
Μάλιστα.
Έχω δει και τις δύο. Εγώ έχω βιώσει και τις δύο περιπτώσεις, δηλαδή έχω δει και πρώην συναδέλφους μου, συμπαίκτες μου, να μην έχουν και τις καλύτερες σχέσεις ή να έχουν και κακές σχέσεις, αλλά μέσα στο γήπεδο ήταν επαγγελματίες που ένας βοήθαγε τον άλλον. Επίσης υπήρξαν και παραδείγματα που η κακή σχέση εκτός βγήκε και μέσα στο γήπεδο με αρνητική έτσι μορφή. Όλα είναι πώς θα εξελιχθούν. Η κάθε κατάσταση είναι ξεχωριστή και διαφορετική και φυσικά και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και αυτά τα γεγονότα γίνονται και σε χαμηλότερο και σε υψηλότερο επίπεδο παντού.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο μέσος της Western United. Οφείλεις να λειτουργείς πολιτισμένα. Πληρωνόμαστε για να παίζουμε ποδόσφαιρο και να αποδίδουμε. Έτσι, αν υπάρχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να είσαι φίλος με όλους. Εγώ δεν μπήκα στον χώρο του ποδοσφαίρου για να κάνω φιλίες. Παίζω για να αναδειχθώ και να είμαι επιτυχημένος. Οπότε αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα αν οι άνθρωποι δημιουργήσουν πρόβλημα. Γενικά, αυτό που συμβαίνει πάντως είναι ότι αν όντως υπάρχει διχασμός και εντοπίζεται κάποιος που δημιουργεί πρόβλημα, τότε το άτομο αυτό μένει εκτός ομάδας. Εξαρτάται και από τον επαγγελματισμό του καθενός. Σίγουρα όμως υπάρχουν αρκετοί που δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους, είναι ένα αρκετά εχθρικό περιβάλλον. Όλοι θέλουν να πετύχουν το ίδιο με σένα, είτε πρόκειται για καλή απόδοση, είτε για θέση στην ενδεκάδα, είτε για ανανέωση συμβολέου ή οποιοδήποτε άλλο κίνητρο μπορεί να έχουν. Αλλά είναι λίγο περίεργο θέμα. Αν υπάρχει επαγγελματισμός, αφήνεις στην άκρη τον εγωισμό και συνεχίζεις τη δουλειά σου. Αν όχι, τότε θα σε εντοπίσουν και συνήθως η κατάσταση δεν είναι καλή στα αποδυτήρια. Από όποια πλευρά και αν το δεις πάντως, τέτοιες καταστάσεις πρέπει να ξεκαθαρίζονται το συντομότερο, τονίζει ο κύριος Τροίζη.
You have to be civil. This is a professional environment. We're paid to play football and perform. So you have to, if there is an issue, you don't have to be best friends with everyone. You know, I didn't play football to be best friends with everyone. I played to play and do my job and be successful. So, you know, it can be disruptive if the people are disruptive. Generally, what tends to happen is if it is disruptive and it's a bad egg, That kind of gets pushed out. So, you know, it depends how professional the individuals are. But, you know, like I said, definitely people don't get along. It's a very hostile environment. Everyone wants the same dangling carrot as you. Everyone wants to play. Everyone wants to perform. Everyone wants to do well. Everyone wants to, you know, that next contract or whatever incentives they have personally. But, you know, it's a catch-22. Yes, if they're professional enough and I guess put your egos aside, then you know you can just go about your business. If you can't, then you generally get found out, and it's not a good dynamic in the change room. So you know, one way or another, it should get sorted out as soon as possible.
Η ψυχολογία παίζει το δικό της ρόλο όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και σε όλα τα επαγγελματικά αθλήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ψυχολόγο Dr. Matthew Alberg από την εταιρεία αθλητικής ψυχολογίας Mental Notes Psych της Βρισβάνης, ο ρόλος αυτός μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικός για την εξέλιξη ενός αγώνα. Όσο ανεβαίνει στο επίπεδο του αθλήματος και ειδικά όταν μιλάμε για τα επαγγελματικά αθλήματα, οι διαφορές ανάμεσα στους αθλητές και τους ανταγωνιστές, τις φυσικές, στρατηγικές και τεχνικές τεχνικές τους ικανότητες γίνονται όλο και μικρότερες. Στο ανώτατο επίπεδο υπάρχουν πολλοί αθλητές, είτε μιλάμε για άνδρες είτε για γυναίκες, που εμφανίζουν πολλές ομοιότητες σε σχέση με το πόσο δυνατή ή το πόσο γρήγορη είναι κτλ. Έτσι, όσο ελαχιστοποιούνται αυτές οι διαφορές, τη μεγαλύτερη επίδραση στην απόδοση την προκαλεί η ψυχολογία των αθλητών. Οι αθλητές που έχουν καλή ψυχολογία αποδίδουν καλύτερα σε σχέση με άλλους και αυτό συχνά οφείλεται στο ότι μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα αυτές τις κρίσιμες στιγμές ενός αγώνα. Μπορούν να αντιμετωπίσουν το στρες, την πίεση και τα υπόλοιπα συναισθήματα. Έτσι, σε ό,τι αφορά την απόδοση, βλέπουμε πως η ψυχολογία έχει μεγάλη σημασία σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος, αλλά στον επαγγελματικό χώρο πολλές φορές παίζει αποφασιστικό ρόλο σε σχέση με το ποιος θα αποδώσει καλύτερα σε έναν αγώνα και ποιος θα πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, μας εξηγεί ο Δόκτωρ Άλμπεργκ.
You know, as you get higher and higher in the levels of sport, to those professional levels particularly in any sport, the differences between athletes and between competitors on their physical and tactical and technical skills become smaller and smaller. At the very top end, you know, lots of guys and girls, they're very similar in, you know, how strong they are, how fast they are, how well they can, you know, kick to a target and those sorts of things. So as those differences become smaller and smaller, the biggest impact on performance becomes the mental component. And so, you know, athletes who are in that moment are performing better than other athletes. It's often because they handle those moments, those key moments, more effectively. You know, they handle the stress, they handle the pressure, and they handle the emotions. So from a performance perspective, psychology, look, at all levels is really critical, but at a professional level, it becomes sometimes the deciding factor between who performs better on the day and then who gets the result.
Σύμφωνα με έρευνες της Παγκόσμιας Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών FIFA Pro, ένα μεγάλο ποσοστό επαγγελματιών παικτών βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατάθλιψη. Ο Δόκτωρ Άλμπεργκ μας αναλύει τις αιτίες που κρύβονται πίσω από αυτό, τονίζοντας πως πάνω απ' όλα οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι. Γενικότερα, το 45% των ανθρώπων εκτός του χώρου του αθλητισμού θα αντιμετωπίσουν ένα θέμα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Οι αθλητές δεν έχουν ανοσία σε αυτό. Έχουν τις ίδιες πιθανότητες με κάθε άλλο άτομο να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας. Με αυτό κατά νου, οι αθλητές αντιμετωπίζουν επίσης μεγάλο στρες από το περιβάλλον τους. Τείνουν να αφοσιώνονται πολύ στο αποτέλεσμα, ειδικότερα στο ανώτερο επίπεδο. Όσο και αν πολλοί αθλητές εργάζονται ώστε να είναι αφοσιωμένοι στην διαδικασία βελτίωσης της απόδοσής τους, στο τέλος της ημέρας υπογράφουν συμβόλαια, κερδίζουν και χάνουν τίτλους και υπογράφουν ακόμα μεγαλύτερες συμφωνίες με βάση την απόδοσή τους. Έτσι, οι αθλητές αφοσιώνονται πολύ στο αποτέλεσμα. Αυτό οδηγεί σε απότομες εναλλαγές συναισθημάτων ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτά. Ακόμα ένα μεγαλύτερο ζήτημα για πολλούς αθλητές, ειδικά για όσους παίζουν για καιρό στο ανώτερο επίπεδο, είναι πως η ταυτότητά τους και η αίσθηση του ίδιου τους του εαυτού είναι συνυφασμένη με αυτή του επιτυχημένου αθλητή. Έτσι είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. Μετά από ένα διάστημα, ωστόσο, πάβουν να είναι ο εαυτός τους με τους φίλους, τις οικογένειες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τους στόχους τους και μένει απλά ο ποδοσφαιριστής, αφού έτσι τους γνωρίζουν όλοι. Αυτό μπορεί να γίνει μεγάλη πρόκληση αν προκληθεί αυτή η αίσθηση της ταυτότητας λόγου χάρη μέσω ενός μεγάλου τραυματισμού ή της απόσυρσης, τονίζει ο Δ.Ρ. Άλμπεργκ.
You know, non-athletes will experience a mental health condition in their lifetime, right? So athletes are not immune to that. They're just as likely as anyone else, just on at a base level, to experience a mental health condition. Having said that, athletes are also exposed to lots of stresses in their environments. They tend to be very outcome-focused, you know, at the very top levels. As much as lots of athletes work really hard to be very process-focused in their performances, at the end of the day, you know, they sign contracts, they win championships, they lose championships, they sign bigger deals based on, you know, their performances. So athletes tend to be very outcome-driven people. And so what happens then is their moods can rise and fall with their results. Another really big one is for many athletes, especially if they've been doing it for a long time and if they're doing it at the very highest levels, their identity, their sense of self is wrapped up in them being an athlete and being a successful athlete. And they're known to people as being an athlete. And so after a while, you know, they don't become, you know, Alex the person with friends, family and hobbies and interests and skills and goals. They become Alex the footballer. And that's how everyone knows them. So that becomes a real challenge, especially when that that sense of self can be challenged or taken away through things like injury or retirement.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές συζητήσεις για τα υπερβολικά ποσά που δίνονται από ομάδες, ιδιαίτερα της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές τους. Σύμφωνα με την διαδικτυακή ιστοσελίδα στατιστικής ποδοσφαίρου Transfer Market, οι 10 ομάδες που έδωσαν τα περισσότερα ποσά για μεταγραφές το περασμένο καλοκαίρι χάλασαν συνολικά πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας. Πώς δικαιολογούνται αυτά τα διόλου ευκαταφρόνητα ποσά, ιδιαίτερα από μια μικρή μερίδα του ποδοσφαιρικού πλανήτη? Στο ερώτημα αυτό μας απαντά ο Στέλιος Γιαννακόπουλος.
Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο είναι πλέον μια πολύ μεγάλη βιομηχανία, πολύ μεγάλη επιχείρηση. Όλες οι ομάδες είναι εταιρείες, όλες έχουν έσοδα και έξοδα, όλες οι ομάδες θέλουν να βγάζουν κέρδη. Οι ποδοσφαιριστές είναι οι πρωταγωνιστές μαζί με τους προπονητές φυσικά. Σε αυτόν τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Θεωρώ ότι όποια ποσά δίνονται θέλουν οι ομάδες και τα δίνουν, γιατί θεωρούν ότι δίνοντας και επενδύοντας ένα συγκεκριμένο ποσό σε ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, σε ένα συγκεκριμένο project, ευελπιστούν ότι θα βγάλουν κέρδη από αυτό το project. Γι' αυτό και δίνουν τα όποια χρήματα διαβάζουμε κατά διαστήματα για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ποδοσφαιριστών που μπορεί να κάνει τις ίδιες ακριβώς ή και περισσότερες θυσίες, δίνοντας την ίδια τους τη ζωή προς το άθλημα, χωρίς ωστόσο να πλησιάσουν ποτέ αυτό το επίπεδο. Θεωρείται δίκαιο να υπάρχει μια τέτοια ανισότητα μεταξύ των ποδοσφαιριστών τη στιγμή που όλοι κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα? Ο James Troisi μας δίνει τη δική του οπτική των πραγμάτων. Προσωπικά θεωρώ, με βάση τα όσα έχω ζήσει στην καριέρα μου και έχοντας ζήσει με το μειονέκτημα του να είσαι Αυστραλός ποδοσφαιριστής, πως σίγουρα υπάρχει μεγάλη αδικία. Γιατί νομίζω πως είμαστε το ίδιο καλοί με τους ευρύτερα γνωστούς ποδοσφαιριστές. Αλλά αν είσαι από την Λατινική Αμερική ή την κυρίως Ευρώπη, τότε έχεις τεράστιο πλεονέκτημα. Αν είσαι όμως από την Αυστραλία, από τη Νέα Ζηλανδία ή από χώρα της Σκανδιναβίας ή της Ασίας, τότε πρέπει να δουλέψεις πολύ παραπάνω ώστε να αναδειχθείς. Μπορεί να έχεις την ίδια ποιότητα, αλλά υπάρχει ένα μείγμα στίγματος αλλά και ιστορίας γύρω από τους Βραζιλιάνους, τους Αργεντινούς, τους Ιταλούς κτλ., οι οποίοι στο τέλος της ημέρας έχουν κερδίσει αυτή τη φήμη, αποδεικνύοντας πως παράγουν πολύ καλούς αθλητές, ίσως τους καλύτερους που έχουν εμφανιστεί ποτέ. Αλλά θα πρέπει να κοιτάς τον κάθε παίκτη όπως είναι και όχι από πού προέρχεται ή την κληρονομιά του, αλλά να μένεις καθαρά στην ποδοσφαιρική πλευρά. Φυσικά, με αυτό κατά νου, υπάρχει μεγάλο πολιτικό παρασκήνιο στον χώρο του ποδοσφαίρου που το ευρύ κοινό δεν βλέπει και δεν γνωρίζει, οπότε υπάρχει και αυτό το κίνητρο επίσης, δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρώην διεθνής Αυστραλός.
From what I've been through and seen and the disadvantages of being an Australian footballer is completely unfair because I think we're as good as you know, your so-called concrete kind of footballers. You know, if you're South American or, you know, you're mainstream European, I think you've got a massive advantage. If you're an Australian, if you're a New Zealander, if you're a somewhat Scandinavian country, Asian, you know, you've got to work a lot harder. You know, you might have the same qualities, but I think it's that kind of stigma and history as well, you know, around a Brazilian footballer, an Argentinian footballer, an Italian footballer, you know, because at the end of the day, they've earned that reputation and they've proven that they produce very good quality players, some of the best that kind of existed. But, you know, I think you've got to take every individual as it is, and not look at their background or heritage and just look at the, you know, the footballing side of things. But in saying that as well, you know, there's a lot of politics that goes on in football as well. So, you know, people don't see, so there's that kind of agenda to it as well.
Κεφάλαιο εθνική ομάδα. Τι σημαίνει μια κλίση στην εθνική και το να αγωνίζεσαι με το εθνόσημο για έναν ποδοσφαιριστή? Είναι απλώς ακόμα περισσότερες προπονήσεις και αγώνες στο καλεντάρι ή αποτελεί στόχο, όνειρο και δικαίωση για κάθε ποδοσφαιριστή? Το επερχόμενο Μουντιάλ αποτελεί εκπλήρωση ονείρων ή απλά μια ακόμα διοργάνωση την οποία ο επαγγελματίας πρέπει να βγάλει? Την απάντηση εδώ αρχικά μας δίνει ο πρωταθλητής του Euro 2004 με την Ελλάδα, Στέλιος Γιαννακόπουλος.
Είναι στιγμές οι οποίες εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνεις, αλλά γράφεις ιστορία παίζοντας με την εθνική ομάδα. Σε οποιαδήποτε διοργάνωση, οποιοδήποτε παιχνίδι και αν είναι αυτό, είναι στιγμές οι οποίες δεν θα επαναληφθούν και καλό θα είναι να τις γεύεται κάθε ποδοσφαιριστής μέχρι την τελευταία σταγόνα αυτές τις στιγμές, γιατί είναι μοναδικές.
Και ο James Troisi φαίνεται να έχει παρόμοια συναισθήματα. Αγαπώ την Αυστραλία. Είναι το μέρος που γεννήθηκα. Εδώ ζει η οικογένειά μου. Είμαι πολύ υπερήφανος. Αν είναι βάρος το να παίζεις για την εθνική σου ομάδα, τότε δεν θα πρέπει να το κάνεις. Μπορείς πολύ εύκολα να αρνηθείς. Εξαρτάται από τον κάθε ποδοσφαιριστή αν θέλει να παίξει ή όχι. Αλλά αν αποτελεί τόσο μεγάλο βάρος για έναν αθλητή, τότε δεν θα πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο γενικότερα, τονίζει ο ελληνικής καταγωγής ποδοσφαιριστής.
Hey, I love Australia. It's where I was born. You know, it's where my family are. And yeah, very, very proud. You know, I think if it's a burden to play for your national team, then you shouldn't do it. And you can easily say no. You know, it's up to the individual if they want to play or not. But if it's a burden on an individual, then they shouldn't be playing football full stop.
Στο τέλος της ημέρας όμως όλα γίνονται για κάποιο λόγο, για κάποιο σκοπό, που ίσως να είναι πέρα από την απλή συλλογή χρημάτων ή το φούσκωμα του τραπεζικού λογαριασμού. Ποια είναι εν τέλει η μεγαλύτερη ανταμοιβή όλων των κόπων ενός σύγχρονου ποδοσφαιριστή, πότε αισθάνεται τη μεγαλύτερη δικαίωση? Φυσικά υπάρχει το οικονομικό κίνητρο, αλλά κοιτάζοντας τις δικές μου εμπειρίες, ποτέ δεν το έκανα για τα χρήματα. Το έκανα γιατί μου άρεσε το άθλημα. Οπότε, αν μπορείς να κάνεις κάτι που αγαπάς ως επάγγελμα και το απολαμβάνεις, τότε είσαι τυχερός, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που να βρίσκονται στην ίδια θέση, μας λέει ο James Troisi.
There's that financial incentive, like anything, but I think first and foremost, you know, looking back from me and my experiences, and you know, now, and you know, I never did it for the money. I did it because I love the game. So if you're able to do something as a job that you really love and enjoy doing, I think that's, you know, not many people able to do that.
Και μέσα από όλα αυτά, ένας ποδοσφαιριστής συνεχίζει να κυνηγά τα όνειρα, τις φιλοδοξίες και ναι, τις οικονομικές του βλέψεις για το μέλλον, μέχρι που έρχεται η στιγμή όπου καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και αποφασίζει να κρεμάσει, όπως λένε, τα παπούτσια του. Για τη στιγμή εκείνη όμως και όλα όσα έρχονται με αυτή, θα μιλήσουμε στο επόμενο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς μας, πως να φτάσει στο παγκόσμιο κύπελο. Έως τότε, σας ευχαριστούμε για την παρέα και σας αποχαιρετούμε μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.